Daufblind fær styrk til þáttöku í erlendu samstarfi. Frétt af vef félagsins þann 28. maí 2018. Marjaka Issa Mattíasson tók fyrir hönd blindra félagsins og ungblind, ungmennadeild félagsins á móti styrk upp á 27.000 evrur frá Erasmus plus styrkjaáætlun Evrópusambandsins. Styrkurinn veittur til verkefnisins stefnumót kynslóðana en markmið verkefnisins að virkja ungt fólk í starfir félagsins og koma skoðun þeirra og hugmyndum á framfæri innan félagsins sem og við stjórnvöld.